Sevens on the Soul Lounge Spotlight.
برنامجكه ضلي يا ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga la socotaan voasomali.com
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah oo 13 ay tahay bisha Sebtembar sanadka 2022 Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadda waxaa idin la socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah caqabadaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya isla markaasina wax ku barta jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi
walaahi dhalinyartaas ku nool Nairobi ee qaxootiga ka yimaaday caqabadooyin fara badan iska jiro sidaan ognahayba nolosha Nairobi aad bay qaali u tahay marka in dhalinyarta ay ku noolaadaan aad bay qaali u tahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan doorka dhalinyarada magaalada Jowhar ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka xilli doorasho ay ka dhacayso magaaladaasi
heesihii ciyaarihii ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka shirweyne caalami ah oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo lacag lagu ururinayo dadka reer Afghanistan ayaa lagu wadaa inuu galabta ka furmo magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Shirka Geneva oo hadafkiisu yahay in lagu soo xareeyo lacag dhan $600 million Mareykanka ayaa waxaa ka soo qayb gali doona xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, madaxa hay'adda lanqeerta cas ee caalamiga Peter Murer iyo wakiilka kala socda dowladaha deeqaha bixiya ee caalamka. saddex qayb marka loo dhiga qayb ka mid ah ayaa lacagtaas waxaa la siin doonaa laanta cuntada ugu qaabilsan qaramada midoobay ee WFP si ay kaalmo u gaarsiiso kumanaan ruux oo ay noloshooda ku tiirsan tahay gargaar. qaramada midoobay ayaa dhawaan ka digtay in xaalad bini'aadannimo oo daran ay ku soo fool leedahay Afghanistan qabsashadii ay dalkaasi qabsadeen Taliban. sida ay sheegtay WFP, ka hor inta aysan Taliban la wareegin talada Afghanistan, kala bar ama 18 million oo Afghanistaniyiin ah ayay noloshooda ku tiirsaneed gargaar.
qaar ka mid ah duuliyaasha dalka Afghanistan u dhashay oo muddo ku dhow 1 bil lagu hayay Usbekistan ayaa bilaabay in ay xadda tagaan Imaaraadka Carabta sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. duuliyaasha u dhashay dalka Afghanistan oo Mareykanku u tababaray ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee Reuters mar ay la hadlayeen hal koox ay xadda tagi doonto Usbekistan kuna sii jeedo Imaaraadka Carabta iyadoo la raacayo heshiiskii uu Mareykanku garwadeenka ka ahaa, inkasta oo Taliban ay iyagu dalbanayaan inay dalka Afghanistan dib ugu soo laabtaan dadkaasi iyagu duuliyaasha. wargeyska The Wall Street Journal ayaa waxa uu sabtidii qoray in duuliyaashani ay aadi doonaan saldhigga milatariga Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka hor inta aanan la geenin dal saddexaad oo ay magangelyo ka helaan. ilaa iyo haatan ma caddo sida ay ku dambeyn doonto xaaladda 46 diyaaradood oo Usbekistan yaalo oo ay ku jiraan diyaaradaha weerarka fudfudud geysta ee A-29 iyo helikopterada UH-60 iyo sidoo kale Black Hawk Down sida ay qoreyso wakaaladda Reuters.
arday badan oo qaxooti ah ayaa wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, kuwaas oo wax ku barta xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. waxaa jira dhibaatooyin xagga dhaqanka iyo luqadda ah oo ay la kulmaan xilliyada qaar. Faarax Xasan Ibraahim Fawzi oo wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha Nairobi ayaa wariyaheenna Cabdisalaam Salas oo VOA-da ka tirsan uga waramay xaaladda ardaydaasi.
aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaan Cabdisalaam iyo baahda VOA dhammaantiin waan idin salaamayaa. magaciiga waa Faarax Xasan Ibraahim, Faarax Fawzi. waxaan ahay dhalinyarta qaxootiga ah ee ka barta Nairobi jaamacadda ka barta qaxootiga waxaan imaaday 2009 anigoo waxbarashadeyda ka bartay dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba markii aan waxbarashadii dhameeyey oon qaxootiga ku dhameeyey sida qof walba uu ku hamiyo waxaan ku haminayay inaan helo fursad ay hay-adda iga bixiso oo jaamacaddeeda iga bixiso ima suurtagelin maadaama fursadaha ay cariiri ahaayeen ima suurtagelin marka waxay noqotay aniga inaan yacni faamilkayga ay garab i siiyaan sifariyadeedii aan horey ugu sii wado oo aan jaamacadeeda u galo inaan ayagii aan la hadlo aad iyo aadayna u mahadsan yihiin ayagaa garab i siiyaan sidaas baana igu suurtagashay inaan jaamacadda ka galo anigoo ah self sponsored ama qof iska bixinaya isaga jaamacadda
waa tahay in farxu jaamacadda akhristaa
waxaan bartaa jaamacadda la yiraahdo Day Star University waxaana sameynayaa Bachelor of Arts and Communication waana koos oo ku lug leh arrimaha warbaahinta iyo isgaarsiinta
waa tahay farxu waxaan la soconaa in arday badan oo qaxooti ah ay wax ku bartaan gudaha magaalada Nairobi waxaad ka warbixisaa marka xaalka guud ee nolosha ardaydaas qaxootiga ah ee magaalada ku nool
walaahi dhalinyartaas ku nool Nairobi ee qaxootiga ka yimaaday caqabadooyin fara badana iska jiro sidaan ognahayba nolosha Nairobi aad bay qaali u tahay marka in dhalinyarta ay ku noolaadaan aad bay yacni qaali u tahay waxyaaba fara badan oo laga rabaa jira ardayga inuu sameeyo inuu dadaalo oo waxbarashadiisa ku mashquulo loo baahan yahay jaamacadahanaga badanaa waxay ku yaalaan townka oo cabaar u jirta meesha soomaalida u badan tahay ee isli waxaa loo baahan yahay inaad yacni transportka iska bixiso oo aad halkaas aado waqti fara badanna way qaadanaysaa qarashna way ku galayaa oo ku jiraa marka noloshii kalena aad bay qaali u tahay iyadoo noloshii isli ay qaali tahay haddana meesha aan jaamacadda ka barano ee townka inaad wax ka iibsato ama aad waxay ka gadato xoogaa way kasii qaalisan tahay marka caqabadooyinka way iska fara badan yihiin waxyaabaha yacni aan inta hadda sheega ka mid ah wayna aad bayna u badan yihiin caqabadooyinka dhalinyarta ay face gareeyaan
waayahay marka si guud aan fiirino ardayda qaxootiga ah ee hay-adaha ay taageeraan ama waxbarashada ka dambaraan maadaama tahay ruux wax la barto oo haddana qaxooti qayb ka ah dhaqaalaha ama taageerada ay helaan ma yahay mid ku filan noloshooda misna dhiirigelin siin karo dadaalkooda waxbarasho
wallaahi maya kuma filno waxyaabay horta waxay ku qaataan wax semester la dhaho saddex bilood ka dambo saaxiibaan la'ahay waan ka warhayaa saddex bilood ka dambe qaataan waxay qaataan ma ahan wax ku filan waxyaabay qaataan wax qof saddex bilood ma ahan laba bil xitaa hayn karto ma ahan
waa tahay maadaama inta badan xilligii qaxootiga ku baranayseen laga yaabo in macalimiinta waxdan baray yihiin inta badan macalimiin soomaali ah halkaas dabcan way ka duwan tahay qaabka ardayda qaxootiga ah ee luqad ahaan u dhisan yihiin ay bulshada kale ula macaamili karaan ama macalimiinta jaamacadaha waa qaab side ah
horta waxaan jaamacad wax ku barano luqada ingiriiska laakiin way jiraan dhanka xoogaa caqabad naga soo gaarto dhanka luuqadda ama dhaqanka ciryaha qaxootiga aad luuqadda sawaaxilka aad isku loo iskuma fiicno oo aada looga mahadlo ingiriiska aada looga xiiseeyaa marka waxaynu ugu qaadatay laftirkanaga waqti badan inaan la qabsano noloshii luuqaddii xitaa qeybaha naga mid ee luuqadda xoogaa garanaya dhaqankii luuqadda sidii qaabkii loogu hadlayay aada uma garanayaan marka xoogaa way nagu adag tahay inaan dhalinyartaas aan la dhaqanno oo aan si fiican u fahanno macalimiinta oo way dhacdaa macalimiinta laftirkooda caqabad fara badan oo lagala kulmo dhanka luuqadda way jirtaa macalin qof walba wuxuu iska soo qaadayaa macalinka wuxuu kasoo qaadaya dadka meeshaan ku jiro in dugsi hoose iyo dugsi sare iyo dugsi dhexeba ay kusoo qaateen down kenya oo ah kenya gudaheeda oo luuqadda ay aad iyo aad uga dhiseen iska dhaafay xitaa halqabsiga ama waxyaabaha jagonka la dhahay ay aad u fahmayaan marka xaqiiqna ma ahan dhalinyarta ama ardayda qaxootiga ka imaado saas uma fahmayaan marka waxaa dhici karo macalinka siduu casharka ugu sharaxay inuu sawaaxili uu luuqad u bedesho uu cabaar iska hadlo marka haddii aadan fahamsanayn luuqadii iyo qaabkii loogu hadlayay caqabada ee halkaas ayna ka noqon kartaa
faham daradaas soo macquul ma ahan in ardaygii halkaasi fursad kaga lunto maadaama uu yahay mid aan aada u garanay luuqada swaxiliga
aad iyo aad way ku saameyn kartaa, sababtoo ah macalinka isagoo cashar muhiim ah oo examinable oo imtixaanka lagu keenayo asigoo macalinka sharaxaya ayaa waxaa dhacayso inuu luuqadi bedesho. Marka ardaygi xaqiiq uu weynayaa, konseptigii uu weynayaa, oo wixii uu macalinka sheegayo uu weynayaa ardayga qaxootiga ah. Marka saasna waxay ku sababaysaa in imtixaanka kasoo muuqato ardayda dhan way fahmayaan oo luuqaday fahmayaan inuu imtixaanka ku miisgareeyo, taasna way dhici kartaa. Xaqiiq waxaa kaloo dhacdo in macalinka markuu sharaxa dhameeyo uu dhaho beri camal ama isbuuca dambe fasax waaye ama wax uu muhiim uu sheego, laakiin markuu hadlayo uu luuqadii uu kiswaaxiliga uu gashto, marka waxay sababi kartaa ardayga inuu waayo wuxuu macalinkii uu fahmi waayo wuxuu macalinkii sheegay. Marka ama isagoo yiri fasax waaye isbuuca dambe iskuma imaanayno, uu isbuuca dambe intuu qarash iyo transport soo khasaariyo uu imaado, ama waxyaaba muhiim oo macalinka la u sheegay imtixaanka casharkaasa lasoo diyaariya laga soo shaqeeya inuu dhahay uu ardaygii fahmi waayo, marka ciladaasna way iska jirtaa aad iyo aad.
Markaan ka tagno dhanka luqadda, bal ka waran dhaqankii, qaabka isku fahamtaan dhanka dhaqanka.
Walaahi horta taasitan u adkeed waaye ani ahaantiida, shaqsi ahaantiida tii u adkeed waaye, maadaama arday aan ahay arday saxaafad baranayo oo maadooyin intercultural communication ah aan barano oo dhaqamada aan barano, taas unbaa naga saaciday. Laakiin dhaqan ahaan marka aad bay yani u dhib badan tahay dadka dhaqankaas inaan isla fahano. Anaga dhaqankanaga waa dhaqan Soomaaliyeed oo haddana diinta islaamka micnaha ku salaysan, ayagana waa dhaqan western people by ah. Marka dhaqankanaga aad buu xoogaa isma keenayo. Xaqiiqa mid ugu badneed oo aniga aan ku dhibaatooda waxay ahayd salaanta dhanka dumarka ah. Marka ayagana waxay aaminayaan inaad ka faanayso ama aad inay yani xun yihiin aad ka dhaadhicsanayso, anagana dhaqan ahaan iyo diin ahaan noma baalkeysno. Marka dhanka dhaqanka aad baa yani jirto inuu farqi weyn oo dhexeeyo haddii aanan qofkii aan la isla baranin dhaqankii aan isla fahmin oon maada ahaan loo qaadanina, waxaa waaye dhibaato weyn oo dadki isma fahmayaan, taasna waxay keeni kartaa khilaaf.
Waan gartay in waxaad si guud u hadashaa dalka waxaa ka dhacay ama dunida guud ahaan caabuqan COVID-19 uu caqabad ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha ah caafimaadkii dalka Kenya ku yeeshay. Arrintaasi waxbarashadiina ardaydana qaxootiga jaamacadda dalka Kenya ka barto ma ku yeelatay?
Aad iyo aad saameyn weyn buu nagu yeeshay. Waan ku kala daranahay saameynta, waan ku kala weynahay, laakiin saameyn weyn buu nagu yeeshay. Aniga u hadlaya dhacni dhalinyarta kale, waxaa jirto arday aan waxba baranin, ardayda siiba public universities ka bartaan, waxaa jira arday aan hal sano waxba baranin oo sidii yani loo lahaa waxaan way dabci doonaan ama cudurkan xoogaa waa laga soo kabsan doonaa, ilaa hal sano ay ku qaadatay in jaamacadooda ay u guurto online education ama virtual learning waxaa la dhaho oo qadka lagu baranayo. Laakiin saas baa dhacday, dadkaas hal sano camal bay miisgareeyeen. Aniga camal waan ka yara nasiib wanaagsanahay oo waxaan u guurnay jaamacaddana islamarkiiba waxay u wareegtay dhanka iyo online learningka oo ah waxbarashada lagu baranaya online, qaab online lagu baranaya. Laakiin weli way jirtaa dhibaatada, sababtoo ah waxbarashada onlineka la tayo ma ahan, isku midna ma ahan waxbarashada tooska ah, sababta oo ay tahay macalinka kusoo hor istaagaya ee wax walba kuu sharaxaya, su-aasha aad weydiiso kaaga jawaabaya kama helaysid onlineka. 40 qof baad zoom iskula jirtiin, waa aalad kamid aaladaha la isticmaalo lagu isticmaalo inaad cashar ku qaadato. Haddii aniga microphone-kayga aan furto, macalinkana uu furan yahay, arday kalena uu furto, meesha dhan sawaxan bay isla noqonaysaa. Dhanka kale oo saameynta uu caabuqan COVID-19 unaga yeeshay, sida qof walba oo dunida ku nool uu saameyn ugu yeesho, waa dhanka dhaqaalaha.
Farax Xasan Ibraahim oo ka mid ah ardayda qaxootiga ku ah dalka Kenya waxa uu ugu waramay wariyaheena Cabdisalaam Salas. Haatan aan mar kale dib ugu laabanno kaalimihii heesaha.
Kama maida muru gado, malmahaya اتعهدنا
اتفقنا
اتعهدنا
magaalada Jowhar ee ka socota doorashada aqalka sare ee Hirshabeelle xubnaha kumatalaya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhalinyarada waxay sheegeen inaysan wax kaalina ku lahayn doorashada socota inkastoo mustaqbal ahaan ayaga ay saameyn doonto. Xuseen Xasan dhaqana ayaa soo diray warbixintan.
Dhalinyarada magaalada Jowhar oo qaarkood la hadlay idaacadda dhalinyarada ee V O A ayaa waxa ay tilmaameen in weli aan la gaarin waqtigii la dooran lahaa ama iyagu ay wax dooran lahaayeen maadaama odayaal dhaqameedku uu soo xulo qabiilada iyo siyaasiyiinta, taasoo qeyb ka ah dhaqaale yaraanta haysata dhalinyarada waxbaratay, waxna ay doorbidaan in dalka ay ka tahriibaan ama ay qabtaan shaqooyin aan u qalmin. Xasan Maxamed Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa waxa uu ka hadlayaa halka caqabaduhu ay ka haystaan dhalinyarada maanta.
Dhalinyaradu waa ogtahay oo waxbay barteen, maskax fiican oo waxay hayaan wax looga bedeli karo, waxay la jaanqaadeen oo la qabsadeen nidaamka adduunyada hadda wax lagu maamulo. Marna lama ogolo aragtida dhalinyarada in wax lagu hogaamiyo, dhaqankana ma rabaan, siyaasiyiinta waaweynna ma rabaan. Insha allahu tacaala waxaa la gaari doonaa maalin dhalinyarada bulshada ama shacabka qofka wax u qabanayo ama heykal dowladeed ama nidaam saxa usoo jeedinayo ama aragtidaas ku maamula ayaa la gaari doonaa. Markaasay dhalinyarada insha allahu ay heli doonaan waxay jecel yihiin. waxa waa sidaa ogtahay waddanka caqabadaha ka jiro. Ninka dhalinyarada mar walba ma ku dhiiran karo inuu yimaado meel maamul dowli ka dhisan yahay uu ku dhex milmo ama oda dhaqameed mar walba inuu inta raadiyo wax siiyo ma awoodi karo. Hal mare doorasho dhacda, qof walbana markaasuu soo raadiyaa. Ninka kaloo naga jeeb weyn asaga meel ku haysanayo oda dhaqameedka ama nabadoonka isagaa meel ku haysanayo wax siinayo, maalinta doorasho timaadana asagaa qaadanayo. 900 dhalinyarada wax baratay tahriibay gashay, kan kale wuxuu ku jiraa maamulka meesha ugu liituu ka joogaa. Meel walbana markaa fiirisid waxaa hogaamiye ka ah wax 100 sano ka weyn oo waddankaana iyaga uu sababsaday burburkiisa. Nin dhalinyaro aynu meel ka soo muuqdanaa waxba u ogolayn.
Dhalinyarada Jowhar qaarkood oo tababaro helay ayaa waxay u suurtagelisay in la abuuro dhalinyaro isku duuban oo deegaanka horumarin kara haddii ay fursado helaan, waxaana sidoo kale ay suurtagelin karaan in dalka horumar iyo cadaalad ay u jiheeyaan, sida ay sheegtay Hibe Cumar Saalax oo ka mid ah dhalinyarada magaaladan.
Urka ka hor ma jirin isdhexgal bulsho wuu liidanaa. Waxyaaba badan oo waxaa jira dhalinyarada iska aaminsanaayeen, laakiin markii la sameeyey urur dhalinyaro waxaa meesha ka baxay cabsidii, liidanaanta isdhexgalka bulshada, iyo waxaa ka baxay meeshii kala socodkii iyo dad dhalinyarada ay isku qabeen waxaa moodaa markii la sameeyey urur dhalinyaro in la helay dad isku duuban oo ka socda afarta xaafad, in la sameeyey dadkii inay heleen kalsooni abuurid oo kale, in is-aaminaad ee meesha ay imaatay, inay dad isku dhalinyaro isku filan oo isku duuban oo wax isla qabsan karaan wax walbooda qabsan karaan inay imaatay. Haa, way ka bedeli kartaa. Haddaba wax badan ee dadka ay aaminsanaayeen oo fikrado kala duwan ahaa aa meesha ka baxay. Inta harteen waxaa rajaynayaa haddaa sii wadno wacyigelin anagoo isku duwan dhalinyarada inay nagu soo biiri doonaan fikradahoodii hore ee ku jireen ay ka bedelmi doonaan.
Gabi ahaan, dalka waxaa ka jira in xilalka sarsare lagu soo xulo dhaqaale iyadoo aan loo fiirin kartida, waayo aragnimada qofka iyo cadaalad. Cismaan Axmed Maxamed oo dhalinyarada Jowhar ka mid ah ayaa waxa uu isna dhankiisa sheegay in dhalinyaradu ay sameeyaan xudxudasho odayaashana ay la macaamilaan.
Odayaasha inay aaminsan yihiin dadka cirada leh amba aba footi gaara inay aaminsan yihiin. Dhalinyaradu waxa waaye way xudxudtaan odayaashooda hoose inay ka galaan, laakiinse waxa waaye rabitaanka odayaasha ayaana biis u ahayn dhalinyarada. Wixii soo baxna waxa waaye dadaalkooda iyo wixii ilaahay uga qoray bay ka helaan. Qaabka loosoo dhaway labada marka loo eego waxaa fursad fiican dhanka odayaasha. Taas naftigeeda waxaan qabaa dirbi aan la jabi karin, waxaan la jabi karin ma jiraan. Waxaan isleeyahay dirbigaas waa la jabi karaa, laakiin dhalinyaradu yaysan ka niyad jabin oo mar waliba odaygooda ha ku noqdaan ilaa ay waxaan ay ka imaanayaan doorasho toos oo dhalinyaradu access ay u heli karaan oo looga maarmaayo inay odaygooda ay xudxutaan amba ay shukaansadaan ee kaga dhawaadaan inay sameeyaan. Marka aan ka hadlayno taariikh dalka 13-kii oo SYL dhalinyaro ay ahayeen gumeysi dalka ka qaadeen, naqaalamaysan haysanin, laakiin waxaa muhiim ah markii la isku imaado wax la yiraa quraansho aruurta bilac weji daalalaan. Hadday isu imaadaan ee qof walba wuxuu haya oo keeno way samayn karaan. Ee kaliya waxaan isleeyahay ungarashada unbaa ka maqan. Hadmaan hadday isku imaadaan dhaqaalena kuma xirna, waxa kalena kuma xirkali. Waxay u baahan tahay maskaxda nadiifka oo caafimaad qabta inay isu keenaan. Waxay markaa waxaawaaye waxaad wax ku buusi kartaa, kaliya hadalaaka waxa ku buusi kartaa. Marka waxa waaye inay inta meel ay imaadaan hadlaan codkooda kaliya ay isku biiriyaan wax weyn uu qabanayaa dhaqaalena. Waxaan isleeyahay wax weyn maadi xataa in qatana wax oo lagu rangeli karo oo lagu dhaqaaji karana way heli karaan isleeh.
Si kastaba ha ahaatee, siyaasadda Soomaaliya ka jirta xilligan waxay salka ku haysaa abood qaybsi qabiil iyo dhaqaale lagu soo doorto xilalka sarsare iyadoo aan loo eegin dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha isugu jira ee samata bixin kara dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Jowhar.
Markana dhinacii ciyaaraha waa kan Cabdulqaadir Somakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilowne Bashiir Cabdi oo ah horyaalayaan Soomaaliyeed balse ku orda calanka dalka Beljamka ayaa kaalinta lixaad ka galay tartanka orodada nus maratoonka ee The Great North Run oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee dalka Britain. Bashiir oo sanadkii u dambeeyey ee tartankan la qabto kaalinta saddexaad ka galay ayaa noqonaya Soomaaliga keliya ee shalay ka qayb galay, inkastoo sanadkii hore loo baajiyey saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19 ee dunida ku habsatay. Tartanka nus maratoonka oo la qabanayo markii afartanaad ayaa dhowrkii jeer ee u dambeeyey waxaa ku guuleysanayay Mo Farax oo sanadkan uga baaqday dhaawacay soo gaaray awgood. Bashiir oo qadka telefoonka ee dalka Britain aan kula xiriiray ayaan marka hore weydiiyey waxa uu yahay tartanka nus maratoonka ee uu ka qayb galay.
Waxaan maanta ka qayb galay tartanka orodka Great North Run loo yaqaano oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee waddanka Ingiriiska. Tartanka waxaa ka soo qayb galay dad ku dhow ilaa 60,000 oo qof oo isugu jira orodyahanno, dumar, rag, dad kala duwan ay ordayaan. Marka waa 20 kilometer, anigu maratoonkan ordaa 42K, so this was today, maanta waxay ahayd 20 kilometer.
Bashiir, tartankan ma markii kugu horeysay oo aad ka qayb gashay ba?
May dhowr jeer hore waan orday oo la orday ninka Soomaali oo dhan tusaale u noqday Sarma Farxan, la orday Sarma Farxa badiyo markaa ku kalo Ethiopiana labaad ahaa ama saddexaad doon ahaa. Dhowr jeeran orodnay orodkan, horta waxaa la yidhahdaa orodkii Mo Farax baa la yidhahdaa. Orodkan Mo Farax intaasoo jeer buu orday, inta jeer orday dhanna wuu badiyey kors rekordig iyo saacadda taala rekordkan isagaa jabiyey oo ilaa hadda looma dhawaanin. Markaas sanadkan lama joogin nasiib xumo injury baa ku dhacay, jubba soo gaadhay waa uu nasanayaa. Marka insha allah waxaa rajeynaya sanadan soo socda inuu orodkiisii dib ugu soo noqdo insha allah.
Bashiir, tartanka ku dhawaad 60,000 oo orodyahan ayaa ka qayb galay, marka adiga kaalintee ka soo gashay?
Orodkii maanta waxaa ka galay lixaad walaal. Lixaada ka galay sababtoo ahayd orodkii olombiga ka dhacay Japan oo full marathon 24 kilometer ayaa bil ka hore ahayd. Marka weli jirki qumaatu ma nasanin inaan ordaba ma ahayn laakiinse waxaa jira caqabadaha iska jira adduunka ordadii badnaa ee dhici jiray baan jirin marka jaansiyaashii badnaa aynu heli jirnaan aa helin markaasaa daraaddeed orodkan markaan maqlay inuu dhacayo oo dowladda ingiriiska ogolaatay saasu orod dadka u badnaayeenba oo qof kasta isagoo qofkii diyaara kii aan diyaar ahayn kulli waa la isqore uuna waa laga soo qayb galay marka shaqo aad badan ma gelin ma odhan karaa olombiga kabacdi waa iska daalanaa saasaan lixaad usoo galay
markaan fiirino inta uu soo jiray tartankan muddo intee la-eg ayaa lasoo qabanayay
orodkan sanad kasta hal mar baa la qabtaa sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 inbuuna dhicin caqabadooyinka adduunka ka jiray daraaddii coronavirus ka dhibaatooyinkiisii unbuuna dhicin orodkan wuxuu maanta wuxuu ahaa editionkii 4 jeer baa la qabtay maanta editionkii 4-aad buu ahaa marka maanta waxay ahayd sanad guuridii 4-aad bay u ahayd marka waa orodka adduunka ugu weyn ee half marathonka la yidhaahdo waaye
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdi oo ah orodyahan Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartanka nusmaratoonka ee shalay lagu soo gebgabeeyey dalka Britain. Isla dalka Britainna hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Leeds United iyo Liverpool. Kulankan ayaana waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Liverpool. Dalka Talyaanigana kooxda Roma ayaa 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Roma goolka guusha waxay dhaliyeen 90th. AC Milan waxay 2-0 uga badisay kooxda Lazio. Udinese waxay 1-0 uga badisay kooxda Spezia. Genoa waxay 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Kooxda horyaalka difaacanaysa Inter Milanna waxay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Sampdoria. Dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Atletico Madrid ayaa 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Valencia waxay 4-1 ku garaacday Osasuna. Real Sociedad waxay 2-1 ku garaacday kooxda Getis, halka kooxda Real Madrid ay 5-2 ku garaacday kooxda kale ee Celta Vigo. Xubintaheenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatan aan mar kale dib ugu laabanno kaalimihii heesaha.
waanaga intaas dhegeystayaal oo idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Buqaar iyo anigu Asaar Cabdi Axmed intaynu barnaamijkan dhalinyarada mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.